ezinezinkonko lasezi ziyasezisebenza kodwa zisebenza zingagcwalani izitolo zakhonizi le ngathi okwethi zonke zavula but ilethoti zayo ntinzane nguwa olibala kakhulu ngithule kephengakalini abanye labo-chofis like ekukhulumalenisalaphela sekusebenza besebenza bengalabashofa
kodwa abantu sebethembele kuzo lezi zitolo ukuthi bathola konke abakufunayo.
Ngoba nje kungagcwalanga like ensikini kodwa ezinye izinto zikhona sonan lekhe bezigcwalisa kuhalafisa ukuthi velathi ezinye izitolo zikhona kula bantu labala abathengisayo bantazikelela ukuthi izitolo zingavalwa ngabo-five babisa izimota zabo bathengise kodwa akuzange kube umuleyo yangako ngobesawuvele izitolo ezingazange zikuthi izitolo ezamishwanye zebalokisi
Mkhulumani, abalandeli benu lezakhamizi nje iningi labotshwayo umumo sinjani?
Abanye lokhu bebevalile abanye baphuka njani angiyakwazi ukuthi abantu vele bangethusile abantu bezimbabwe sebethuba bangethusile vele bayachazana bethuba ngiyenze lokhu abanye baphuka bakhona sesiwabona abanye njalo lokhu bevalile bakhona abalutshwana abalokhu bevalile akwazi lakuwecala benzakanani but abaningi sebaphuka khonokho ukuthi vele ezimbabwe asesiphilayo uyakwazi ukuthi kuphilwa njani la akulantoba akulanto kufanele abuyelayo siyaphila njengesukile ukuthi vele ukuthi impilo mthazi ukuthi angatho kulesiyinyaka isisaphozilatini selongolayi kuzima okokuthi vele uyasela ukuthi uqalisela ngaphi ukuthi kuphela sesajayela ukuhlala edukeni kodwa kunzima kunamali akulanto ekhona igaveni sakhona yicacile ukuthi tv uyezomthaka ukuthi imali zenezo esizithathile abathethi zona la intshuthuzwa kubili sewifinance but ukuthi kwenzakalani elizweni asazi ukuthi ukhona ukuzazela kodwa amboni.